ในช่วงนี้ติดตามรายการพิเศษค่ะตามเส้นทางประโยชน์สุขวงประชาโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ตอนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพัทลุง
ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะสุเมธาพิชัยรัตน์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.นะคะกับสถานีวิทยุจส.100นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรามาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่11 นาฬิกาโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้มีโครงการที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงนี้เราจะไปเรียนสนทนากับคุณยงยุทธเกิดสินชัยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียดจังหวัดพัทลุงค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
สวัสดีครับ
ค่ะผอ.คะก่อนอื่นเนื่องจากว่าทราบว่าในส่วนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียดเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2514แล้วก็นำไปสู่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงซึ่งเมื่อวันที่3 กรกฎาคม 2556ที่ผ่านมานี่เองนะคะไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางองคมนตรีนายพลากรสุวรรณรัตน์ได้ไปเป็นประธานเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพราะฉะนั้นอยากจะให้ผอ.เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาแล้วก็แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะ
ครับก็อย่างนี้นะครับคือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียดเนี่ยได้ก่อสร้างมาเมื่อปีใช้งานเมื่อปี2514
ค่ะ
ก็จะเป็นการก่อสร้างฝ่ายทดน้ำแล้วก็ระบบคลองส่งน้ำจำนวน8 สายความยาวประมาณ90 กิโลเมตร
ค่ะ
ทีนี้ลักษณะของอาคารที่เป็นฝ่ายจะอาศัยจากน้ำธรรมชาติไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน
ค่ะ
มันถ้าน้ำในธรรมชาติมีอยู่แค่ไหนก็ใช้ได้แค่นั้นเพียงแค่ยกระดับเพื่อเข้าสู่ระบบคลองส่งน้ำเท่านั้นเอง
ค่ะ
เมื่อในช่วงพอช่วงถึงช่วงหน้าแล้งถ้าไม่มีน้ำเนี่ยคลองชลประทานก็ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากลำน้ำที่ซึ่งแห้งแล้งเนี่ยไปใช้ได้ทั้งประธานสภาตำบลตะโหมดตำบลคลองใหญ่แล้วก็ตำบลแม่ขีก็เลยมีหนังสือถวายฎีกาขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำเมื่อวันที่6 กรกฎาคม 2533ก็ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งทั้งน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรนะครับ
ค
่
ะ
ในเมื่อหนังสือฎีกาไปถึงแล้วเนี่ยทางสำนักราชเลขาธิการก็ได้มีหนังสือถึงกรมชลประทานให้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องแหล่งน้ำยังไงได้บ้างทางชลประทานก็มาพิจารณาแล้วเห็นว่าแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำในช่วงฤดูแล้งก็คือการสร้างอ่างเก็บน้ำของหัวช้างทางตอนบนของต้นน้ำเพื่อส่งน้ำมาให้กับพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียดก็พระองค์ทรงรับเป็นพระราชดำริเมื่อวันที่18 เมษายน 2534ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการครับก็หลังจากนั้นก็ชลประทานก็เข้าไปได้ศึกษาดูว่าจะสร้างตรงไหนบ้างโดยใช้หลักวิชาการเข้าไปสนับสนุนแต่เนื่องจากมีปัญหาติดเรื่องที่ป่าบ้างที่ราษฎรบ้างที่แล้วก็ที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยไม่สามารถจะดำเนินการอนุญาตให้ได
้
ก็เลยติดปัญหามาจนกระทั่งปี2546เมื่อวันที่3 ตุลาสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
ค่ะ
เสด็จพระราชดำเนินที่วัดบางเขียนวัดเขียนบางแก้วบ้านหมู่บ้านอาพัฒอำเภอเขาไชสนทรงรับทราบปัญหาว่าราษฎรในพื้นที่มีปัญหาพอช่วงหน้าน้ำกระท่ว
ม
พอช่วงหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำ ทั้งการเกษตรทั้งการอุปโภคบริโภคพระองค์ก็เลยทรงมีพระราชดำริว่าให้กรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปพิจารณาหาทางแนวทางแก้ไข
ค่ะ
ก็ทรงเกิดและเป็นแนวทางที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งก็ทรงมีดำริให้ทางอธิบดีกรมชลประทานผู้เกี่ยวข้องและคณะต่างๆเนี่ยเข้าเฝ้าเมื่อวันที่6ตุลาคมปี2546
ค่ะ
เพื่อพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาว่าจะทำอย่างไรให้สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำไว้สำหรับเป็นน้ำต้นทุนในช่วงฤดูแล้งได้ครับ
ค่ะ
ครับหลังจากนั้น
ค่ะ
หลังจากนั้นก็ได้หน่วยงานต่างๆช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ทางกรมชลประทานเองก็เข้าไปสำรวจออกแบบแล้วก็ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548จนกระทั่งอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จในปี2556แล้วก็เริ่มใช้งานได้ในปี2556ครับ
ค่ะพ่อคะแล้วในส่วนของโครงการเนี่ยยังอยู่ตำแหน่งเดิมที่ทางกรมชลประทานได้ไปสำรวจไว้หรือว่าขยับปรับเปลี่ยนคะ
ก็มีปรับเปลี่ยนแต่ว่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนจุดห่างไกลกันมากนักก็ให้รัฐในพื้นที่ป่าได้รับผลกระทบกับพื้นที่ราษฎรเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
ค่ะ
ครับ
ก็เป็นอันว่าได้จัดสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สำเร็จลักษณะของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุเก็บกักเนี่ยประมาณ30ล้านลูกบาศก์เมตร
ค่ะ
นะครับก็ในส่วนของอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะไปช่วยพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตะเคียนในช่วงฤดูแล้งเนี่ยในพื้นที่ประมาณ 38,000 ไร
่ค่ะ
แล้วก็ยังมีพื้นที่อีก2พื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่อยู่ในเขตพื้นที่ส่งน้ำของทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียดคือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ก็ในส่วนนี้ประโยชน์ที่ได้รับในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างก็ประมาณ254ไร่แล้วก็พื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านอาภัตและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนที่ประสบปัญหาเมื่อน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งแต่ในพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่อยู่ประมาณ 5,000 ไร่ครับ
ค่ะนอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคแล้วก็บริโภคด้วย
ใช่ครับ
ก
็มีส่วนหนึ่งก็ไปใช้สำหรับผลิตประปาของในเขตของอำเภอเขาชัยสนประโยชน์จากอ่างก็มาส่งมาในพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเทียบ
ค
่
ะ
และอีกส่วนหนึ่งก็คือมีระบบท่อส่งน้ำในเขตอำเภอตะโมดรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างก็ใช้สำหรับการเกษตรอุปโภคบริโภคก็ความยาวของคลองความยาวของท่อส่งน้ำเนี่ยประมาณ34กิโลเมตร
ก่อนหน้า
เป็นปีใต้อ่างครับ
ค่ะก่อนหน้าที่จะมีอ่างเก็บน้ำกับหลังจากมีแล้วเนี่ยความต่างมันยังไงคะประโยชน์ที่ได้รับอะคะแตกต่างเพิ่มขึ้นยังไง
ที่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยการขาดแคลนน้ำก็จะไม่
ม
ีถึงแม้จะเป็นช่วงฝนจริงช่วงก็สามารถที่จะส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำของประช้างเนี่ยไปให้ในระบบได
้ค่ะ
ส่วนในฤดูแล้งก็จะส่งเสริมช่วยส่งเสริมให้มีการทำนาในครั้งที่สองของรอบปีได้แต่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเต็มพื้นที่ทั้งหมดเนื่องจากน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดก็ได้พื้นที่ประมาณ 38,000 ไร
่ค่ะปัญหาน้ำท่วมก็หมดไป
ก็ไม่ถึงกับหมดไปแต่ว่ามันจะมีพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนเนี่ยเมื่อมีฝนตกลงมามันจะถังในแต่ว่าต้องเป็น เป็นช่วงที่ฝนตกหนักมาก
ๆแ
ต่ถ้าฝนตกปกติเนี่ยก็จะไม่มีน้ำท่วมขัง
ค่ะเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์นี่มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะ
จำนวนพื้นที่อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับว่าพื้นที่หน้าแล้งเนี่ยได้38,000ไร
่ค่ะ
แต่โดยสภาพที่เปลี่ยนไปเนี่ยการใช้พื้นที่เปลี่ยนไปพื้นที่เพาะปลูกเปลี่ยนไปจากนาข้าวที่เดิมมีการเพาะปลูกเนี่ยเกือบแสนไร
่
ตอนนี้เปลี่ยนจากนาข้าวไปเป็นสวนยางบ้างไปเป็นสวนปาล์มบ้างสวนผลไม้บ้างก็เหลือพื้นที่นาข้าวเนี่ย 5,000 กว่าไร
่
ที่นอกนั้นก็เป็นสวนยางสวนปาล์มซะเป็นส่วนใหญ
่ค่ะ
คือพื้นที่ปลูกข้าวเนี่ย
ก็
จะไม่ค่อยเหมาะสมกับการปลูกยางแต่เนื่องจากในอดีตมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สวนยางพารามีราคาขึ้นสูงเกษตรกรก็เปลี่ยนจากนาข้าวไปเป็นสวนยางซะมาก
ค่ะ
แต่ในช่วงในตอนนี้ก็ราคาติดช่วงราคายางที่ตกต่ำแล้วก็ผลผลิตจากยางที่ปลูกลงในนาข้าวที่มันก็พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเน
ี่
ยผลผลิตเขาก็ได้ไม่มากเท่าไหร
่ค่ะ
ไม่เหมือนกับพื้นที่ที่อยู่ตามแนวเชิงเขาหรืออะไรตรงนี้ครับ
อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วควรจะปลูกข้าวจึงจะเหมาะสมแต่ว่าก็ไปปลูกยางปลูกปาล์มไปซะก็เลยได้ผลผลิตไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อย่างนั้นนะคะ
ครับเพราะว่าพื้นที่อ่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลุ่มต่ำ
ค่ะ
แต่ว่าทางกรมพัฒนาที่ดินก็ได้มีการทำเรียกว่าอากิแมท
ค่ะ
ก็จะสามารถเกษตรกรหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าพื้นที่ที่เคยปลูกข้าวกันหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นปลูกยางปลูกปาล์
ม
เนี่ยเข้าไปดูในอากิแมทแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเหมาะสมกับการปลูกอะไร
ค่ะเผื่อว่าจะได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมก็จะได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
ครับ
ค่ะทีนี้มาดูในส่วนของเรื่องของข้าวเนี่ยทางจังหวัดพัทลุงมีชื่อเสียงมากเรื่องของข้าวนะคะโดยเฉพาะข้าวสังหยดปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ในพื้นที่ก็ยังมีการปลูกข้าวสังหยดกันอยู่ครับ
ค่ะ
แล้วก็มีเกษตรกรที่เป็นประธานอยู่ในศูนย์เขาเรียกว่าสบก.
ค่ะ
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรอยู่ที่อำเภอบางแก้ว
ค่ะ
ซึ่งเกษตรกรตรงนี้ท่านก็เป็นผู้ที่ปลูกข้าวสังหยดอยู่ในพื้นที
่ค่ะค่ะตรงนี้แนวทางในอนาคตเราจะมีการเพิ่มเติมหรือว่าขยายพื้นที่ไหมคะ
ในตอนนี้ก็คือทางกรมชลประทานได้จะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามาศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเทียบเพื่อให้ระบบเพื่อให้ระบบส่งน้ำของเราเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพได้เพิ่มขึ้นได้มากขึ้นจากเดิมที่ระบบที่ใช้มานานเนี่ยมีทั้งระบบรั่วระบบพื้นที่การใช้พื้นที่การใช้ประโยชน์จากพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนาข้าวที่ระบบส่งน้ำที่เราออกแบบไว้เพื่อการส่งพื้นที่นาข้าวพอว่าการใช้ประโยชน์พื้นที่เปลี่ยนไประบบที่ใช้มาเกือบ50ปีก็ไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้ในพื้นที่ที่เปลี่ยนไปกรมชลประทานก็เลยว่าจ้างที่ปรึกษามาศึกษาใหม่โดยศึกษาทั้งระบบระบายน้ำแล้วก็ระบบส่งน้ำ
ค่ะจะแล้วเสร็จแล้วก็ปรับปรุงได้เมื่อไหร่คะ
ครับก็แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมปี2561
ค่ะ
ก็หลังจากนั้นก็จะเอานำผลการศึกษาทั้งหมดเนี่ยมาทำการวิเคราะห์แล้วก็สำรวจออกแบบระบบต่างๆที่ทางบริษัทที่ปรึกษาได้ศึกษาไว
้
ก็จะจัดเข้าระบบงบประมาณต่อไปครับ
อืมค่ะก็จะทำให้ครอบคลุมแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มที่นะคะ
ครับก็จะได้ประโยชน์เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
อืมค่ะอีกนิดนึงค่ะพออคะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยทราบว่าเขามีกลุ่มผู้ใช้น้ำตรงนี้เขาทำงานกันยังไงคะ
อย่างนี้ครับในคลองส่งน้ำที่เรามีอยู่ทั้งหมด8สายเนี่ย
ค่ะ
ก็จะมีกลุ่มบริหารการส่งน้ำทั้งหมด8กลุ่มในแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีกลุ่มย่อยโดยที่สมาชิกในกลุ่มเนี่ยเกิดจากการที่สมาชิกผู้ใช้น้ำในพื้นที่เนี่ยเลือกกันมาเลือกกันมาเองว่าใครจะเป็นประธานใครจะเป็นกรรมการใครจะเป็นเหรัญญิกหรือว่าใครจะเป็นเลขานุการ
ค่ะ
ก็ตรงนั้นแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีกลุ่มทั้งหมดรวมแล้วกลุ่มบริหารการส่งน้ำเนี่ย8กลุ่มโดย8กลุ่มนี้เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการจัดการชลประทานหรือตัวย่อว่า JMC
ค่ะ
คณะกรรมการ JMC เนี่ยก็จะมีการประชุมร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำโดยทางชลประทานเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวที่เข้าไปร่วมการตัดสินใจอยู่ที่ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นคนตัดสินใจทางชลประทานก็จะให้ข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับน้ำต้นทุนที่มีอยู่สามารถใช้ในระบบได้ยังไงจะส่งได้ยังไงทางกลุ่มเขาก็ตกลงกันแล้วก็จะจัดรอบเวรกันว่าคลองแต่ละเส้นจะรับน้ำช่วงไหนคลองที่หนึ่งรับช่วงวันที่เท่าไหร่คลองที่สองรับช่วงวันที่เท่าไหร่เพื่อวางแผนการเพาะปลูกร่วมกันครับ
ค่ะ
ก็ที่ผ่านมาก็มีปัญหาเนื่องจากคณะกรรมการ AMC เนี่ย
ค่ะ
ที่ผ่านมาไม่ได้มีการจัดตั้งเพิ่งมาจัดตั้งเมื่อปีที่ผ่านมา
ดังนั้น
คณะกรรมการชุดนี้ก็จะอยู่ระหว่างการเริ่มต้นในการขับเคลื่อนก็โดยทางสมประธานเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนของกลุ่
ม
เพื่อให้กลุ่มเข้มแข็งเมื่อกลุ่มเข้มแข็งแล้วเนี่ยการบริหารจัดการทางกลุ่มเนี่ยก็จะประชุมกันเองได้สมประธานเราก็ไปร่วมประชุมโดยทางให้ทางคณะกรรมการ JMC เป็นผู้ตัดสินใจ
ค
่
ะ
ก็สำหรับไม่ว่าจะโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าโครงการที่ทางรัฐเข้าไปดำเนินการเนี่ยก็อยากให้ทั้งประชาชนทั้งเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ช่วยกันดูแลทรัพย์สมบัติที่ได้ก่อสร้างเพื่อประโยชน์ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพราะทางส่วนราชการเองส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนราชการก็ต้องดูแลอยู่แล้วแต่การดูแลจะได้ประโยชน์เต็มที่ได้รักษาสมบัติที่พระองค์ทรงพระราชดำริให้ได้อย่างยาวนานเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลเพื่อประโยชน์ของทุกๆคนครับ
ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะผอ.ค่ะ
ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะนอกจากนั้นแล้วผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณเกตกนกคลองคลุ้มได้มีโอกาสลงพื้นที่แล้วก็ไปสนทนากับคุณระเบียบชอบปลอดซึ่งเป็นเกษตรกรอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงไปฟังเสียงกันค่ะ
คุณป้าทำอาชีพอะไรอยู่คะตรงน
ี้ทำนาทำสวน
นาตรงนี้คือของคุณป้าหมดเลยนะ
ของพันสองไร่ครึ่ง
สองไร่ครึ่งแล้วใช้น้ำจากที่ไหนอะคะ
จากนี่จากกินตะการ
โครงการห้วยช้างใช่ไหมคะที
่
แล้วคืออยากรู้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะที่ไม่ได้รับน้ำจากตรงชลประทานตรงนี้นะคะเราต้องเอาน้ำจากที่ไหนมาใช้ทำนา
แต่ก่อนสมัยก่อนน้ำรอน้ำฝนช่วงตุลาช่วงนี
้
กันยาตุลา
อย่างนี้แสดงว่าช่วงที่ฝนไม่ตกอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีน้ำทำนาเลยไหม
มีน้ำจุลตานอยู
่
น้ำจุลตานใช้อยู่ใช้อยู่หลายปีแล
้
ว
เราถือว่าลำบากไหมคะ
ลำบากลำบากแบบว่าคนมันเยื่อกันเอานะคนโดนก็จะเอาคนนี้ก็จะเอาเยื่อกันทีนี้มันสะดวกนะมันไหลไว
ทีนี้พอมีน้ำจากอ่างตรงนี้ก็สะดวกขึ้น
สะดวกขึ้น
ใช้กี่ครัวเรือนอ่ะใช้เยอะไหมในพื้นที่
เยอะไปตังไม่หมดที่ตัวนอกเยอะอยู
่ทีนี้อันนี้เป็นน้ำที่ส่งมาซึ่งมันเป็นโครงการที่ในหลวงรับเป็นโครงการพระราชดำริ
อ๋อค่ะ
ค่ะทีนี้อยากถามความรู้สึกคุณป้านิดนึงที่แบบว่านี่คือโครงการที่ในหลวง ให้เป็นโครงการพระราชดำริแล้วเราก็ได้ใช้น้ำตรงนี้ค่ะถามความรู้สึกนิดนึงว่ารู้สึกยังไง
รู้สึกดีใจก็ได
้
น้ำใจนะ
โอเคค่ะ
สะดวกขึ้นสบาย
นี่แหละ
ก็จะไปดูตอนไหนก็ได้นะ
มันก็สะดวกกว่ารอน้ำฝน
ก็สะดวกกว่า
ค่ะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงนะคะสำหรับรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชามาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธนะคะท่านที่ต้องการจะติดตามฟังรายการย้อนหลังก็สามารถเข้าไปค้นหาได้ใน Google นะคะพิมพ์คำว่าตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ค่ะมีอะไรต้องการจะแนะนำรายการหรือว่าติชมหรือต้องการให้รายการนำเสนอเรื่องราวอะไรก็เข้าไปแจ้งความจำนงผ่านทาง Facebook ของรายการได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามรายการได้ใหม่ในวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ 11:15 นถึง 11:35 นทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ